Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма сегизинчи май ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Кумтор алтын кенинин борбордук карьеринде жер кытышы тездик менен чыгып жатканына байланыштуу ошол участокта кызматкерлер жана техникалар коопсуз жайга чыгарылды. Бул өндүрүшкө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул эми биринчи кезекте сөзсүз түрдө жанагы 17 тонна аткарылабы деген маселеге чоң суроо туулат да.
Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы борбор каалоо боюнча 37 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканын билдирди.
Бизнес бул инвестиция убакытты күтпөйт, дагы анан ошондон булар мыйзамсыз жолго барып атат. Ушул боюнча дагы мыйзамдарга өзгөртүү кийирип.
Ошондой эле алдыда кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал Турган кызынын чыгармачылыгы тууралуу кеңири баянды сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Канымгүл Эликеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрүп үйлөрдү суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 27 майдан өшүрүлүп жааган жаандын кесепетинен Жалал абаддын Аксы районунда Кара суу айыл өкмөтүндө, Оштун Кара Кулжа районунда Өзгөндүн Кош Этер айылында сел жүрүп үйлөрдү, короолорду сел каптады. Кара Кулжанын Ылай Тала айылында суу чарба башкармалыгынын балансындагы эгин суугаруучу каналдагы суу ташып 25 турак үйлөрдүн куроо жайына агып кирген. Ылай Тала жана Чалма айыл өкмөт электр жарыгы өчүп, электр тармактар ишканасы тарабынан калыбына келтирилди. Жабыркагандар жок. Өзгөндө болсо 18 турак үйгө кооптуулук жаралып, тургундар туугандарыныкына убактылуу көчүрүлгөн. 20 турак үйдүн короосуна суу каптаган. Баткендин Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылындагы Окна сайынан сел жүрүп, Учкун, Бостон, Карагечүү, Больничная, Жогескен, Коргон тилкелерине баруучу 7 бетон шакекче менен курулган көпүрөнүн айланасындагы кум шагылда агызып кеткен. Күлдүк, гараж жана өндүрүш айылдарында 600 метр ички чарбалык арыктарды суу пайдалануучулар ассоциациясына караштуу 50 метр суу атканалын кум шагылга толтурулган суу бөлүштүргүч каналды бузуп 2 гектар айдоону жууп кеткен. Учурда тактоо, селдин кесепетин жоо иштери жүрүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ирандын коопсуздук күчтөрү көп кабаттуу имарат кулагандан кийин демонстрацияга чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонуп асманга ок чыгарды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Ушул аптанын башында Абадан шаарында жаңы курулуп жаткан 10 кабаттуу имарат кулап 28 киши каза болгон. Демонстранттар Абаданда жана Ирак менен чектеш провинциянын башка шаарларында 3-үнчү күн катары менен акцияга чыгып жатышканы кабарланды. Жакындарынан жоготкондор окуяга күнөөлүүлөрдү аныктап, акыйкат чечим чыгарууну талап кылышууда, деп жазды Фарс агенттиги. Абаданда жүргөн ички иштер министри Ахмад Вахиди 28 майда уранды астынан дагы 2 сөөк табылганын, анын тек жайын тактоого жөнөтүлгөнүн ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги билдирди. Бул агенттик Хузестан провинциясынын сот бийлиги 28 майда окуяга байланыштуу 13 адам, анын ичинде азыркы жана мурдагы 2 мер камакка алынганын билдирди. Бейшемби күнү өзүнүн расмий сайтында жарыяланган билдирүүсүндө Ирандын жогорку лидери Аятала Али Хаменеи күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырган. Биринчи вице президент Мухаммед Мохбер мамлекеттик телеканалга подрядчы, куруучу, көзөмөлчү жана лицензия берүү тутумунун ортосунда кеңири жайылган коррупция бар экенин маегинде айтты. Кыргызстанда кум шекердин тартыштыгы жана анын баасынын кескин кымбаттап кетишине байланыштуу экспортко убактылуу чектөө киргизилиши мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев кайыңдык кант заводуна барган учурда ушул маселени карап чыгууну тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, заводду чийки зат менен камсыздоого байланышкан маселелерден улам өндүрүш бир нече күнгө токтоп турган. Республикага кант камышынын сырьёсун жеткирүү азыртадан эле башталды. Учурда завод ишин жанданты, ишкана өлкөнүн соода тармактарына суткасына 550 тонна кум шекер жөнөтөт деп айтылат маалыматта. Буга чейин рынокту кант менен толтуруу жана ата мекендик заводдордун өндүрүштүк кубаттуулуктарын пайдалануу максатында министрлер кабинети республикага 105 миң тонна бажы алымсыз кум шекерди жана чийки кантты жеткирүүгө квота берүү маселесин иштеп чыккан. 27 майда Бишкектеги бир катар дүкөндөрдө шекер сатылбай жатканы маалым болгон. Финляндия жана Швециянын Түркия менен НАТО боюнча жолугушуусунан майнап чыккан жок. Рейтерс сүйлөшүүлөр улана турганын, бирок алардын датасы азырынча белгисиз экенин жазды. Орусия Украинага кол салгандан кийин эки өлкө тең салттуу нейтралитет макамынан баш тартып НАТОго кирүүнү чечип арыз беришкен. Ага кирүү альянска мүчө мамлекеттердин бардыгынын бир добуштан колдоосун талап кылат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган НАТОго Финляндия жана Швецияны кабыл алууга каршы экенин 13 майда жарыялап, аларды террордук уюмдарды көбөйтүүдө деп айыптаган. Аталган өлкөлөр бир топ күрд тектүүлөргө башпайнек берген. Анкара аларды терроризмге айыпталган күрдтөрдүн жумушчу партиясы менен байланышы бар деп эсептейт. Хельсинки менен Стокгольм өздөрүнүн НАТОго киришине каршылык билдирип жаткан Анкара менен сүйлөшүү үчүн Түркияга атайын чабармандарын жөнөткөнү 24 майда айтылган болчу. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бул эки өлкөнүн террорчуларга колдоо көрсөтүүнү токтотуусун күтө турганын билдирди. Түркия ушундай шартта гана алардын НАТОго кирүүсүнө койгон бөгөтүн алат. Дүйшөмбү шаарында Ауганстан маселеси боюнча коопсуздук кеңешинин катчыларынын кезектеги жыйыны өттү. Аймактык диалогко 8 өлкөнүн Кыргызстан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчылары өкүлдөрү катышты. Иш чарага Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов барган. Ал Ауганстандагы коопсуздук маселелеринде, анын ичинде бул өлкөнүн азыркы жетекчилигинин аракеттеринин натыйжасында оң жылыштарга үмүттөнө турганын айткан. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эмертең кабар айма Алматы. 29 майда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жаан болот, бийик тоолорго кар түшөт, айрым аймактарда сел кетет. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына Ысык Көл, Нарын облустарынан 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус, бийик тоолордо болсо түнкүсүн -7-2, күндүз 0+5 градус, а Бишкек шаарында түнкүсүн 11-13, күндүз 20 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү, Кумтөр алтын кенинин борбордук карьеринде жер кыртышы тездик менен жылып жатканына байланыштуу ошол участоктагы кызматкерлер жана техникалар коопсуз жайга чыгарылды. Бул Кыргызстан Кумтөр өзү иштетип жаткандан берки эң чоң сыноолордун бири болгону калды жана ал өндүрүлгөн алтындын көлөмүнө да таасирин тийгизиши мүмкүн. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдүн борбордук карьериндеги тоо тектеринин жылышы ген казуу иштерине таасирин тийгизгенин, буга байланыштуу пландары өзгөрөрүн айтты. Ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мындай окуялар Кумтөрдүн тарыхында эки жолу болгонун, жер кыртышынын жылышы күнү түнү көзөмөлдөнүп жатканын билдирди.
2002-жылы ошондой болгон, жүрүп кеткен, 2006-жылы жүрүп кеткен, азыр ошодо экспертти чакыртып изилдеп атабыз. Жаранка өзү дагы тоодо, тоону деги чоң нерсени касса 3 километр узундугу, 2 километр туурасы, 1 километр терең карьер абдан чоң.
Мунун алдында катуу жааган жаан жана кардан улам кендин борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жер кыртышынын жылышы тездегени белгилүү болгон. Анын себептерин иликтеп чыгыш үчүн 18 майда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мекемелер аралык комиссия түзүп, ага геолог, илим ишмерлерден турган 11 адис кирген. Кандай чечим кабыл алынганы жана эмне сунуштар берилери азырынча айтыла элек. Кумтөр Gold Company ишканасынын кесиптик бирлик уюмунун жетекчиси Калысбек Рыспаев жер кыртышы жылып жаткан аймакта ген казуу иштери качан жанданары белгисиз экенин, кызматкерлердин коопсуздугу биринчи орунда турушу керектигин айтты.
Ошо жылы баштаган борттон иштеген жумуштарды коопсуздук сакташ үчүн бери алып коюшкан, ал участокто жумуш азыр аткарылбай эле. Анан тиешелүү органдардын, мамлекеттик органдардын, биздин иштеген кесиптештердин ошол жактагы именно адистердин корутундусу чыккандан кийин ал жерге уруксат берилип берилбестиги чечилет да.
Кендеги коопсуздук маселесин коңгуроо кылып жаткандардын да жөнү бар. Анткени акыркы жолу Кумтөр кенинде 2019-жылы жер көчүп, Кумтөр Gold Company ишканасынын эки кызматкерин басып, сөөгү табылбай калган. Расмий маалымат боюнча кендеги ар кандай кырсыктардан баш аягы 19 киши каза болгон. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбековдун сөзүнө караганда, борбордук карьерде 20 жана 21 деген эки участокто ген казылып жатат жана алтындын көбү ушул жерден өндүрүлөт. Ушул тапта 20 деген аймакта жер кыртышынын жылышынан улам иш токтоду. Эгерде жакын арада ген казуу жанданбаса, быйыл пландаган алтын көлөмү өндүрүлбөй калышы мүмкүн.
Оразбом алтыги жанагы ошол 20 рабочий зонадан дагы өйдө көздөй кетсе, анын өйрө жагында 21 рабочий зона деген бар да. Ага дагы эгер таасирин тийгизе турган болуп калса, анда толугу менен центральный участок токтоп калышы мүмкүн да. Бул эми биринчи кезекте сөзсүз түрдө жанагы 17 тонна аткарылабы деген маселеге чоң суроо туулат да.
Тенгиз Бөлтүрөк өткөн аптада берген интервьюсунда кенден 14-15 тонна алтын өндүрүп мерчимделип план аткарылганын, жыл сайын алтынды казуунун көлөмү көбөйтүлөрүн айткан. Быйыл болсо Кумтөр кенинен 17,5 тонна алтын казып алуу планы коюлганын, 2024 жылы анын көлөмү 24-25 тоннага чейин чыгышы мүмкүн экенин жарыялаган. Эми кендин көп бөлүгү казылып алынган борбордук карьердин бир аймагында жер кыртышы жылып, иш гана өндүрүштү убактылуу токтотууга мажбур болду. Кумтор кениндеги акыркы окуя Кыргызстан кенди толугу менен өз карамагына алгандан берки эң чоң сыноолордун бири болгону калды. Канадалык Центерра Голд башкарып келген Кумтөргө кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында тышкы башкаруу киргизген. Кыргызстан менен Центерра Голд быйыл апрель айында доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Кыргызстан Канадалык Центерра Голдко 26% акциясын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми Кумтөр Голд компанийнин 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Саясатталуучу Айданбек Акматов Кыргызстан муну менен кендеги бардык жоопкерчиликти өзүнө алганын бул опурталда экенин эскертүүдө.
Адилетсиз маселе да ошол келишимдеги. Мисалы үчүн центр ошол карьердик жол менен ошол жердеги алтынды каймагын калпып кеткен 400 тоннаны. Ошол алтынды казуудан пайда болгон уу калдыктарын бизге белек кылып, тырмакчанын ичинде белек кылып калтырып кеткен. Мына ушул маселе аябай опуртал маселе. Бул азыркы бийликтегилер эле мурда айтып жүргөнгө, ал жерде чоң мина коюлган. Жарылып кеткен болсо, бүтүндөй бир эле Кыргызстан эмес, мына борбордук Азияга дагы зыяны тийгизиши мүмкүн деген.
Анын үстүнө Бишкек шаардык соту 24 майда эле Кумтөр Голд компанияга коюлган 261 миллиард сомдук экологиялык доону жокко чыгарды. Соттук доолордон толугу менен баш тартуу Кыргызстан менен Центерра Голдтун ортосундагы келишимдин бирден бир негизги шарты болчу. Кумтөр алтын кени деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан. Андан кен казган Кумтөр Голд компанияда 4000ден көп кызматкер иштейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы борбор каалаа боюнча 37 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканын билдирди. Бирок айрым активисттер мыйзамга баш ийбей, аралыкты сактабай курулуп баштаган компаниялар аталган цифрадан алда канча көп болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Теманы кабарчубуз Кондуз Кызылжарова улантат.
Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы бүгүнкү күндө расмий уруксаты жок, мыйзамсыз курулуп жаткан 37 объекти бар экенин айтып жатат. Алардын баары көп кабаттуу турак үйлөр. Бишкекте мыйзамсыз курулуш жүргүзүп жаткандардын тизмесинде Экономстрой, Ааламстрой, Альянс курулуш, Элит Хаустрой сыяктуу белгилүү компаниялар бар. 2017 жылы Бишкекте мыйзамсыз курулуштар боюнча оперативдүү штаб түзүлүп, 300дөй ээн баш курулуш аныкталган эле. Алардын канчасы түрттүрүлгөнү жөнүндө так маалымат азыр жок. Бирок Токтогул Манас көчөсүнүн кесилишиндеги мыйзамсыз курулган 7 кабаттуу имараттын бузулганы белгилүү. Долбоору, экспертизасы жок, архитектуралык пландарды уюштуруу, инженердик коммуникациялык кагаздары жок курулуштарды баштаганга ким уруксат берген деген суроо жаралбай койбойт. Адатта көпчүлүк курулушчулар 1-2 жылдап документ топтойт. Буга карабастан дароо курулушту баштап, аны менен катар тийиштүү кагаздарын да арачылоодо бүтүргөн компаниялар аз эмес деген Бишкек шаарынын курулуш көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Талантбек Иманакын уулу белгиледи.
Бизнес бул инвестиция убакытты күтпөйт. Дагы анан ошондон булар мыйзамсыз жолго барып атат. Ушул боюнча дагы мыйзамдарга өзгөртүү кийирип, анан мыйзамдарга өзгөртүү кийирип, инвесторлорго, курулуштарга условияны түзүп берип туруп, ошол условиядан аша чапкан боло турган болсо, анан аябай катуу жоопкерчиликти талап кылыш керекпиз да.
Бишкектин ичинде көп кабаттуу үйлөрдү салууга уруксат кагазы 2018 жылдан бери бериле элек. Азыр борбор калаа боюнча 200 объект салынып жатат. 2006 жылы түзүлгөн башкы планга ылайык 18,5 гектарды түзгөн Бишкектин аянты 2025 жылга чейин 25,000 гектарга кеңейет. Борбор калаанын башкы планынын негизинде деталдуу план долбоору түзүлүш керек болчу. Бирок каражаттын жетишсиздиги бул ишти создуктуруп, эки гана жолу 2007-жылы 745 гектар, 2014-жылы болгону 3,5 гектар жер иштелип долбоордо бекитилгенин Бишкек мэринин орун басары Бактыбек Абдиев айтты. Мындан улам жогоруда айтылып жаткан 200 объектинин баары деталдуу пландоо долбооруна туура келет деп айтууга болбойт. Себеби долбоор азырынча даяр эмес. Бишкек шаарындагы башаламан курулуш маселелерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын отурум учурунда вице-мэр Бактыбек Абдиев маалымат берип жатып, Бишкек шаарында башаламан өнүгү жок экенин, курулуштар өнүктүрүү долбоорунун негизинде жүрүп жатканын белгиледи.
Отечественное строительство деген андай бүгүнкү күндө мен айтып кетем, бун андай жок деп. Бүгүнкү күнгө чейин архитектурнун службалар проект детальная планировканын жоктугуна байланыштуу проект застройканын негизинде иштелип кетти.
Жыйындын жүрүшүндө депутаттык комиссиянын мүчөлөрү жеке турак жайлардын жанына көп кабаттуу үйлөрдү куруудагы нормалар жана талаптар тууралуу айтышты. Калктуу конуштар көбөйүп, көп кабаттуу үйлөр салынганы менен ал аймактагы инфраструктуралык, социалдык маселелер чечилбей келет. Бул көрүнүш шаардын тургундары көбөйгөн сайын улам көйгөйгө айлана берерин депутаттар комиссиянын отурумунда белгилешти. Ага туташ көп кабаттуу үйлөр курулган сайын шаардын борборуна таза аба жетпей, кышында ыш, жайкысын ысык аптап кыйнап келет. Шаардагы башаламан курулуш маселелерин иликтеген депутаттык комиссиянын отурумунда депутаттар 47 конушта көп кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берүү токтотулушу керек деген маселени көтөрүп жатышат. Азырынча бул суроо чечиле элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыров Думамунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрдү. Жалал-Абадтын Аксу районуна караштуу Карасу айыл өкмөтүнө жайгашкан турак үй короосун каптаган топ жанга Кызыл жол, Кызыл көл автоунаа жолунун айрым жерлеринде кум шагыл түшүп, жолду жаап калган. Ошондой эле Ош облусунун Каракулжа районунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда дагы сел жүрдү. Ирандын коопсуздук күчтөрү көп кабаттуу имарат кулагандан кийин демонстраторго чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонуп асманга ок чыгарды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Ушул аптанын башында Абадан шаарында жаңы курулуп жаткан 10 кабаттуу имарат кулап 28 киши каза болгон. Дүйшөмбү шаарында Ооганстан маселеси боюнча коопсуздук кеңешинин катчыларынын кезектеги жыйыны өттү. Кыргызстанда кум шекердин тартыштыгы жана анын баасынын кескин кымбаттап кетишине байланыштуу экспортко убактылуу чектөө киргизилиши мүмкүн. Орус православ чиркөөсүнүн курамына кирген Украин православ чиркөөсү толук көз карандысыздыгын жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан уктуруубузду кеңири баян менен улантайын. Кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал Турган кызы кыргыз эстрадасынан жигердүү кадам таштады. Ал белгилүү кыргыз ырчылары оончулары менен иштешип, жаңы чыгармаларын элге тартуулап жатат. Нуржамал Турган кызынын репертуарында мекен, сезим темаларындагы ырлар менен катар жалгыз бой энелердин машакаттуу турмушун чагылдырган да чыгармалар бар. Ырчыны кабарчыбыз Максат Жангазиев кепке тарткан.
Кыргыз жерине качан келдиңиз? Анан кыргыз жерине келгиче деле чыгармачылык менен алектенчү элеңиз, же болбосо өнөрүңүздү бул жактан өркүндөтүүнү баштадыңызбы?
Өзү мен 2015-жылы келдим десем болот. Анткени мурда деле келип кетип жүргөм, мен мындай көп турбагам да биякта. 15-жылдан бери биякта жүрөм. Ортодо 1-2 жолу кеткем. Анан чыгармачылыкты эми Кытайда деле ырдап жүргөм. Үрүмчүдө телевиденияларга чыгып, ортодо турмушка чыккандан кийин жолдошум ушул чыгармачылыкка тыюу салган байланыштуу мен ырдабай калган. Бала чакалы болуп, кийин анан бактысыз болуп экөөбүз, жолдошум экөөбүз 2 жолго басып ажырашып кеткенден кийин кайра Кыргызстанга келип чыгармачылык жолун уланттым да. Жан дүйнөмдү баягы жоготконум толуктанабы экен деген максатта.
Ошондой учурларда мисалы чыгармачыл адамды бирөө мындай бууп коюу же токтотуу аларды жан дүйнөсүн аябай бир оор абалга алып келет болуш керек.
Эми ал учурда мен жолдошум баягы дин жолунда жүргөн таксир болчу. Мен дагы хижапка кирип чыгармачылыкка тыюу салганда баягы жолдошумдун тыюусу эмес, бул ислам динде тыюу салынган экен деген ой менен эле мен жакшы кабыл алдым. Анан үйүм, балам, жолдошум деп жакшы эмгек сиңирдим деп ойлойм. Бирок биз эки улуттан болуп калганбыз. Анан көп уруш болуп балдарга дагы таасири жакшы болбойт да. Ошондой бир үй бүлөдө чоңойсо, күнүгө уруштар балдарды көрүп чоңойгон балдардын деле психология немеси өзгөрөт да. Дагы эле ошол ислам дин жолунда жүрө бердим. Кийин анан кээ бир эми баягы саясатка байланыштуу мындай эле жүргөнгө туура келип калды.
Мандан жамгыр болуп төгүлдүк биз. Аланга калпак жан көрүндүк биз.
Жакын арада ошол Кыргызстандын белгилүү ырчы чоорчуларын чакырып чай концерт бердиңиз да. Анан ал жерде эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери, бир топ барандырчылар келди. Сизге жакшы ак тилектерин айтышты. Анан бул биздин ушул ырчы чоорчулар менен мурдатан байланыш бар беле? Ошол жөнүндө да айтып өтсөңүз.
Мен Кыргызстанга келгенден бери өзүм концертти максат кылбадым, бирок баягы ыр жакшы ырларды топтоп жүргөм. Филармонияда, студияларда ыр жаздырып, ушул аранжировка жасатып, ошол учурларда эми ошол эжекелер менен, агайлар менен таанышып, жакшы байланышта болуп, жакшы чыгармачыл инсандардын чыгармаларын ырдап, эжекелерден, агайлардан вокал алып ушинтип жүргөм да, чай ичишип. Ошо концерт берем десем баарды колдоп, эми баягы Кытайдан келген биздин бордошубуз кен, башка бир жерде жүрөт деген ушундай бир жакшы ой максаттар менен алар дагы мени жакшы колдоп берди. Учурдан байланып рахмат айтам Гүлнур Сатылканова эжекеме, Алтынай Нарбаева эжекеме, Султан Садыралиевга, Чырмаш Төрөбеков агайыма, Гүлжан Атаканова досума, баардыгына чыгармачылык ийгилик каалайм.
Жалгызмын деп кайгырасың, балдарым деп айыгасың, жалгыз бой деп элдер айтса айгырба, бул жалганда. Сага алмаштыргыз дарылар
го. Сиздин репертуарыңыз өзүңүздүн турмуштан алынган, жашоодон алынган ырларды ырдадыңыз да, мисалы жалгыз бой айымдар жөнүндө. Ошол ыр менен өзүңүздүн турмушуңузду айткыңыз келдиби же дегеле кыргыз аял затынын жалгыз бой балдарын жалгыз тарбиялап жүргөн энелердин көйгөйүн айткыңыз келдиби коомго? Кандай максат койдуңуз?
Ушул өкөнүптүн айткым келди да. Себеп дегенде мен дагы жалгыз бой апанын колунда чоңойгом. Атам кичигеле кезинде баягы дүйнөдөн өтүп кеткен. Төртөөбүз бар болчубуз ушу жалгыз бой апанын колунда чоңоюп, апам бизге ата болуп, апа болуп сыртка чыгып эркектердин жумушун аткарып, анан кийин мен да ушундай тагдырым, ушу апам менен окшош тагдырлаш болуп калдым. Мен да төрт кызды чоңойттум, үчөөнү өзүм төрөгөм, бирде өзүм багып алдым. Жалгыз бой аялга аябай баягы турмуш татаал болот экен. Анан чөйрөмдө деле көрүп, Кытайдагы аял заттарды, Кыргызстандагы аял заттарды, бүтүн дүйнө жүзүндө эле ушундай бактысыз аялдар көп экен да, бактылуу аялдар аябай аз эле экен. Андыктан ушундай бир чыгарма чыгарып, жалгыз бой аялдарга бир дем күч болобу, бир энергия болобу деген максатта ушуларды сурангам Султан Садыралиевтен. Ушундай башыман өткөн бүт баарын айтып берип, элдердин башка аялдардын көйгөйлөрүн айтып бергенинде ошол Султан Садыралиев ошол учурда көзүнө жаш алып, макул эжеке, мен тез эле ушуларды даярдап берем сизге деп, тез күндө эле ушуларды даярдап берди.
Бизде айымдардын орду коомдочу. Кандай болсо деле сиздес негизи мына?
Эми жолдошу менен бир үй бүлөдө болсо, балдарына ата, апасы бардыгы тең бар болсо, толук бир мындай мүкөмөл бир үй бүлө болсо, ошол бактылуу үй бүлө деп ойлойм. Бирок жанакындай ызычу, уруш үй бүлөдө чоңойгон балдардын деле психологиясы бузулат. Андыктан кээ бир аялдар ошондой нерсеге мажбур болот, балдарымды тынч багайынчы, тынч тарбиялайын дегенге мажбур болот. Анан эми тек гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ошондой баягы үй бүлө курганга жеңил ой жүгүртүү болуп жаткан учур азыр. Мен ойлойт элем, эркектер эркек бойдон калып, аял заттардын ошол аялдык назик назиги менен, аялдык баягы ажыздыгы менен ошондой коргоп, ошондой бир үй бүлө болсо жакшы болмок. Эми азыркы учурда эркектерди жамандагалы деле болбойт, таптакыр эми арасында жакшылар деле көп. Ошондой жакшы эркектерге аялдары начар чыгып калган учурдар деле бар экен. Эми ар кандай да, баары бир жакшы каалоо тилектерди айта бериш керек, жакшы максат кое бериш керек, Кудайдан тилей бериш керек.
Биздин жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Биздин студияда конокто кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал Турган кызы. Биз анын жакын арада өткөн тушоо кесүү концерти тууралуу жана деги эле чыгармачылыгы тууралуу кеп кылуудабыз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Өзіңіз Қытайдың қайсы жерінде төрелдіңіз? Өзіңіз кімнен тәсірленгенсіз? Бұл шығармашылық кімнен өткен негізі? Ошол жөнінде айтып өтсеңіз.
Мен өзім Қытай Республиканың Қызылсу Қырғыз Автоном облысында Улучат деген район бар. Ошол Улучатта төрөлгөм, кинек каным ошол жерге төгүлгөн. Анан чыгармачылыкты мен төрөлгөнүм менен эле апаман калган деп ойлойм. Кичигим эле үйдө бир мындай кичинекей бир паштак бар болчу, мындай пленпе. Ошого чыгып алып, кашыкты кармап алып, микрофон кылып ырдап, баягы телевизордо көрүнгөн ырчыларды аракеттерин, үндөрүн туурайт болчумун. Кийин кыргыз ырлар дагы бизге таралып Кытайга барган кезде ошо Гүлнур Сатылканова эженин ырларын баардыгын туурап, ар бир ырын ошол туурап, анан кийингендерине чейин туурайт элем да. Ошол чыгармачылык жолго түрткү болгон, мага ушундай бир себепчи болгон дагы ошо Гүлнур Сатылканова эжем болуп калды.
Кыргызстанга келгенде сизди кандай өзгөрүүлөр тосуп алды, эмнелер таң калдырды сизди, да эмнелер жат болду?
Биринчи жолу учуп келгенимде ушул Манас аэропортко конгондо кыргыз мамлекет дегенди укканда эле ошондо толкундан баштагам, мамлекет деп башкача болгонда алыстан уккан башка, анан өзүм ушул жерге келген, чыныгы келгеним башкача да. Шаарга киргенде деле туугандардын үйүнө барбай эле биринчи ушул Ала Тоо майданга келип, жилектерди көрүп, анан гимн кыргыз тилинде кандай сонунда. Биз эми кечке чейин баягы Кытай тилинде гимн, Кытайдын тилиндеги телевизорлорду көрүп ушинтип чоңойгонбуз. Анан мага абдан башкача сезилди да. Телевизордо президент кыргыз тилинде сүйлөп турса, президенттин кыргыз улуттун да ошол нерсе абдан мени толкундантырды. Бир нерсеге абдан ыраазы болом да, себеп дегенде көп жерге барсам, тойлордо, концертте, кайка барсам эле кытайлык кыргыз ген деген деле ырымды укпай туруп эле баарды кол чаап, колдоп ушундай жакшы кабыл алат да. Анан ушу Кыргызстанда эмне жакпады дегенде баягы жалпоочулук жакпайт. Анан дагы бир баардыгы саясатчы. Кытайда баягы ишчан болот го, эртеден кечке чейин иштейт. Кыргызстанда абдан жакшы байлыктар бар. Алтын кен, мындай жаратылыштан байлыктарды, ген байлыктарды Кудай аябай берген Кыргызстанга. Ошол нерселерди менин көз алдымда деле ушундай сатылып кеткенде өзүм да ичим ачышкан учурлар болгон. Баардыгы саясатчы болуп кеткенден көрөк ушундай геолог болуп, инженер болуп, профессор болуп, доктор болуп ошолорду баардыгы өздөрү казып, өздөрү колдонуп ушундай болсо жакшы болбойбу дейм да. Кыргызстандагы жаштарга ошону айтып кетким келет.
Жакшы, анан жарандык алдыңыз да?
Кайрылманы алдым. Жарандыкты балдарымды бияка алып келип алгандан кийин алам буюрса. Балдарымдын тайнеси карайт Кытайда. Улуусу 15 жашта, кичүүсү 10 жашта. Катарынан төрөлүп калган.
Кабарлашуу, байланыш тамда кыйынчылык жокпу?
Жок, видео звонок кылып турабыз WeChat'тан.
Анан эң кызыгы бүгүн экөөбүз ошол бир ыр жаздырган студияда эмес, же болбосо башка чыгармачыл жерде эмес, дарылар менен иштей турган жерде сүйлөшүп атабыз да. Анан ушул кызмат, сиздин азыркы кызматыңыз да ушул медицина багытында окшойт. Ошол кызматыңыз жөнүндө айтып берсеңиз.
Мен өзүм Кытайдын бир гос корпорация ушундай Кыргызстанда өкүлү болуп иштеп жүргөм. Ал деген мындай адамдарга ден соолук, анан акча, жумуш алып келет. Ошол нерсени мен азыр баягы кесип катары кабыл алып 7-8 жылдан бери ушуну алектенем. Анткени бул акча табыш деле аябай адамга маанилүү да. Чыгармачылык өзү татаал жол, ага көп акча керек кылыш керек болот. Мен өзүм өзүм спонсормун. Элдердин ден соолугуна бир салым кошуп, ошол менен биргеликте өзүмдү дагы кирешелерим жакшы болуп, ушундай бир максатта ушул кесипти тандагам да. Анткени мына пандемиядан кийин деле элдер уже түшүнүп баштады. Ден соолук адамга аябай маанилүү. Ден соолук болгондо гана бардык нерсе болот. Канча жакшы инсандарды жоготуп атабыз оору менен. Андыктан ден соолук биринчи орунда болот деп ойлойм. Кытайда буну эң биринчи орунга коет. Биринчи ден соолук. Анан кийин башка жумуштар менен эметет. Ошону Кыргызстанга да ошону алып келсе жакшы болмок. Анан мен өзүм ушуну тандадым.
Ардактуу Нуржамал айым, атайын убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Алдыдагы иштериңизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ардактуу Азаттыктын угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал Турган кызы болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылык иш аябай атырышат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чеч берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Түрмө күнүн дагы бир жолу телефонун кайталап кетсем 0550 988 755. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Эркеева даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сиздер менен коштошобуз. Күнүңүз кунак улансын.
Кесиндилер кийим урмуз.
Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүп, аялдардын кыйма аракетине карата ар кандай чектөөлөрдү киргизди. Эми ушул түркмөн кыз келиндер чет өлкөгө да чыга албай калышы мүмкүн болуп турат.
Ого, алия ушул эле кезде Ооганстанда бир апта мурун аял журналисттер сөзсүз хиджаб жана жолсуз эфирге жүзүн жаап чыгышы керек деген талап коюлду. Жалпы эле ушул чөлкөмдө болуп жаткан көрүнүштөрдүн бул адам укугуна, өзгөчө аялдардын эркиндигине кандай таасир тийгизиши мүмкүн жана ушул маселелерди да азыр күн тартибине чыгарып талкууда күчөп жаткан учур, биз бүгүн ушул көрүнүштөрдүн тобокелчиликтерин сөз кылалы деп турабыз. Студияга кош келдиңиздер.
Ооба, саламатсыздарбы? Сизди тааныштыра кетсем, жазуучу жана социолог Топчугүл Шайдулаева жана Мутак Алим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жана берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Ушу талкуубузду баштаардан мурда биз видео тасмага көңүлүңүздөр буралы деп турабыз. Түркмөнстан туурасында кесиптешим Алия айтып өттү. Биз Прагадагы түркмөн кызматынын журналисти менен да маек курган элек. Анда ал өлкөдө болуп жаткан чектөөлөр туурасында, ага түркмөн бийлигинин реакциясы жана жалпы эле эл аны кандай кабыл алды деген биздин суроолорубузга жооп берген. Эмесе видеону көрүп алалы, анан улантабыз.
На сегодняшний день получается так, что запрещают практически все, все способы ухода за собой и повышения.
Бүгүнкү күндө аялдардын сырт келбети, кийимине жана жүрүм-турумуна чектөөлөр иштеп жатат. Айымдар мындан ары косметиканы колдонбошу керек, аларга мындан ары чачын боёого, маникюр жасоого, жынсы шымдарды кийүүгө жана денеге чапташкан көйнөктөрдү кийүүгө тыюу салынды. Анын ордуна салттуу узун кийимдерди жана баш кийимдерди кийиши керек.
Что вот эти услуги делать нельзя. И люди были вынуждены закрыть это какое-то время. Затем начались рейды на улицах, когда женщины...
Аялдардын кийимине жана жүрүм-турумуна карата катаал чектөөлөр Түркмөнстанда апрелден тартып кире баштады. Аймактардын биринде полиция кызматкерлери суулук салондоруна кирип, мындан ары ботокс жасоого, жүздөгү тырыштарды жазууга, кирпик өстүрүүгө, эриндерди чоңойтууга жана чапталчу тырмактарды колдонууга тыюу салынган эскертишкен эле. Майдын башынан тартып чектөөлөр башка райондорго да тарады.
Сотрудниц госучреждений, это значит, должны быть платки обязательно на голове. Армянское общество, оно не религиозно. И более того, преследует за излишнюю религиозность.
Айрымдар бул чектөөлөр диний көз караштарга байланыштуу деп ойлошу мүмкүн. Менчанда эмес, анткени Түркмөнстан диний көз карашты бекем кармабайт жана таңуулабайт. Тескерисинче, буга чейин көчөдө бараткандардын сакалын алдырган, мамлекеттик кызматкерлерге намаз окуганга чектөө кылган учурлар болгон. Эми аялдарга машиненин алдын корундугуна отурганга да тыюу салынган чектөө кошулду. Бул жолдо ушул машинесиби же таксиби айырмасы жок. Полиция жолдун токтотуп, айыппул салышы мүмкүн. Ошол эле учурда айдоочу аялдарга да баасын бар экенин билебиз. Мисалы, аялдардын айдоочу күйөөлүгүнүн мөөнөтү өтүп кетсе, аны узартуу кыйын. Айрым учурда буга уруксат да берилбейт.
С истекшим сроком все больше и больше женщин и обсуждают в социальных сетях и говорят.
Албетте, мындай чектөөлөр аялдардын эркектердин деле нааразылыгын жаратып жатат. Социалдык тармактарда бизге берген маектерде деле аялдар терс пикирин билдиришти. Ал эми айрым суулук салондору көмүскөдө иштеп жатканы айтылууда. Бул чечимдер атайын буйрук чыкпай эле аткарылып жатат. Өлкө бийлигинен расмий тапшырма келген эмес, атка минилер соңку чектөөлөр боюнча комментарий берүүдөн да баш тартууда. Талаптарды аткарууну жергиликтүү бийликтер жана мекемелердин жетекчилери көзөмөлгө алып жатат.
Мы этого не знаем, потому что на запрос о комментариях они не отвечают.
Мынакей бул коңшу эле өлкөдө болуп жаткан учур, көрүнүш азыр биздин кырнетте деле абдан көп талкуу болуп атат, пикирлер билдирип атат. Анан Топчугүл айым, ушул бул маалыматтарды сиз өзүңүз жеке кандай кабыл алып жатасыз? Мындай чектөөлөргө эмне кызыкчылык болушу мүмкүн деп эсептейсиз?
Эми бул түркмөн мамлекети ал мурдатан эле ушундай бир адамдарды таң калтырган чечимдерди кабыл алып жүрөт да. Эсиңердеби, кайсы бир жылдары ошо түркмөн башы түркмөн кыздарына үйлөнө турган чет элдик мырзалар $50,000 мамлекетке калым төлөп анан кыздарды алса болот дегенди чыгарган. Мамлекетке. Андан кийин пенсияны жоюп салган, балдары баксын деп, анан опера балетти жаап салган, керек болсо академияны алыпты да жаап салган да Түркмөнстандын. Мына ушундай элди таң калтырган кадамдарды жасашкан да. Бул дагы мындай кезектеги ушундай бир таң калтырган чечим болуп атат. Экинчи нерсе, мен деги эле ушул кирпик деп атышат, көкүрөктү чоңойтуу, оозду чоңойтуу дегенди айтып атышат да. Бул жерде дагы бир маселе бар да. Эгер ушунун баары натуралдуу болуп, табигый болуп, биздин кыздардын, кыз келиндердин жүзүнө жакшынакай сулуулук кошуп, эстетиканы арттырып, ушундай жакшы болсо, албетте бул жакшы. Муну биз колдонушубуз керек да. Анан эми бизде бул мына Кыргызстанда баарыбызга белгилүү кадам сайын мындай сулуулук салондору бүгүн аябай көп, мына Бишкекте аябай көп. Азыр региондордо да көбөйүптүр. Анан бир кооптондурган маселе бар да бул жерде. Ошол кирпик чаптаган деле, көкүрөктү, оозду чоңойткон деле, чачты боегон деле ден соолукка канчалык эме? Пайдасы бар, зыяны жокпу ошолордун? Эгер бизде ошол кирпик деле, ошол көкүрөктүн чоңойгону деле биздин кыздардын ден соолугуна залалын тийгизбесе, ал башка нерсе да.
Менде бир сөзүңүзгө карап алчу, эки учур бар да. Мисалы, сиз айтып атасыз, Бишкекте эле кадам сайын сулук салондору бар деп. Чын эле сулук индустриясы бизде соңку учурда абдан өлкөдө өнүгүп атат. Ошол эле кезде жумушсуздардын саны боюнча аялдар көп жана ушул чөйрөдө эң көп аялдар жумуш орду менен алек болуп акча таап жатканын айта алабыз да. Анан ошол эле кезде, мисалы, дүйнөдө деле ошол эле феминисттик кыймылдар деле табигый сулукка өткөнгө аракет кылып үндөп жатышат, бирок алар эч кандай тыюу аркасында эмес, бир пропаганда кылуу максатында. Анан аялдарга бир тандоо коюп жатат да. Анан бул жерде сен эгер чачыңды сары түскө боесоң болбойт, чачыңды кыска алып жүрсөң болбойт, мамлекеттик кызматта жолку салынып келишиң керек деген сыяктуу бир так кесе тыюулар болуп атат да. Менимче жолку салуунун эч кандай ден соолукка деле бир зыян жагы деле келбейт ушул эле кезде, бирок адамдын өзүнүн тандоосу да.
Ооба, анан буга чейин Жамал айым биздин кесиптешибиз да видеодо айтып калды, мындай чектөөлөр диний көз караштан улам эмес депчи. Анан бирок бул көрүнүштөр деле түздөн түз баягы аялдардын укугун тебелеп, аларды басынтууга жатат деп айтсак болобу? Мисалы, диний көз карашка байлабасакчы.
Эми албетте биз бул жерден баарыбыз түшүнүп атабыз, бул Түркмөнстанда болуп атат, мүмкүн 20 жылдан бери көрүнүп деле калгандырбыз булардын эл башчысы улам бир чечим чыгарып атканына. Бирок албетте кишини капа кылганы эмнеге аялдар үчүн э? Ошол аялдардын эмнеге өздөрүнүн укугу жок, кандай кийингенге, мисалы эмнени кийгенге, ар бир адамдын мындай укугу болуш керек да тандоого. Анан бул жерде экинчи маселе, мисалы, булар көпчүлүгү эле ошол улуттук кийимдерди кийип атышат да. Бирок статистиканы карап көрсөк, баары эле түркмөндөр эмес да, башка да улуттар бар. Эмнеге алардын укугу тебеленет, алардын улуттук кийимдери кийинбейт? Бул экинчи маселе да. Бул жерде дагы ошол айымдар өздөрү боенобу, кандай кылат, ал айымдардын өзүнүн тандоосу болуш керек деп мен ойлойм. Анткени ал аял өзү чечет, мисалы күйөөсүнүн астында боенобу, үйүндө боенобу, каяктан боенот, өзүнүн мисалы эми анын өзүнүн личный гигиенасы, муну колдоном, муну колдонбойм деген, мүмкүн бул жерде башкача бир чоң саясаттыр. Бирок мен ойлойм, бул жерде ошол аялдарды мындай бир жарандык позициядан да ылдый коюп аткандай мага сезилип атат да.
Ошо жалпысынан эмне муктаждык болду ушундай чектөөлөргө деп ойлойсуз? Баягы жаңы президент болуп келип, кирип келип эле ушундай бир мыйзам чыгарды да.
Баруу аялдарга карата.
Ушунчалык чындап эле муктаждык барбы баягы мамлекеттин өнүгүүсүнө,
мындай улуттук идеологияга? Түркменологияны бир мындай бир катык ачык менен изилдеп аткандар айтпаса, бирок эми бул бизге Кыргызстандан карап айтыш өтө кыйын. Бирок бул жерде мен ойлойм, ушу ар бир мамлекет өзлөрүнүн бир указын чыгарып атканда, жарыялап атканда ошол эл аралык тенденцияны да карап койсо жакшы болмок да.
Азыр эми мынакей биздин кесиптешибиз айтып өттү, негизи эми түркмөн эли жөнүндө мындай алардын пикирин уккан бир дээрлик интернеттен же видеодон YouTube биз сыяктуу маалымат табыш өтө оор да. Анан журналист кесиптешибиз айтып атат, бизге берген ушу анонимдүү маектерде гана алар өз пикирин, терс пикирин билдирип атат деп. Ушул эле ал ортодо да, мынтайча айтканда бул окуяларга эле улай Ооганстанда дагы айымдарга карата чектөөлөр жүрүп жатат. Ошол эле журналист биздин кесиптештерибиз сөзсүз эфирге орунуп чыгыш керек, эфирге бетин жаап чыгыш керек деген талап коюлган да. Бирок аларда дагы атайын ушу айрым бир акциялар уюштурулуп атат, биз хиджаб кийбейбиз деген. Биздин чөлкөмдөгү эле окуялары ушу Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Негизи эле таасирин тийгизиши мүмкүнбү ушул кейстер?
Таасирин тийгизиши мүмкүн. Кайсы бир деңгээлде, кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүн? Мына өзүңөр деле алып карагылачы, акыркы 10 жылда бизде хиджаб кийгендер, жолго салгандар көбөйүп кетишти. Акыркы 10 жылда баягы мектеп окуучуларына чейин мындай ошондой жолукту салгандар көбөйүп кетишти да. А буга чейин андай эмес эле да, ушунун баары таасир болуп атпайбы? Анан эми бул жерде мындай бир мамлекеттин, ар бир мамлекеттин, силер ар бир адамдын тандоосу деп атпайсыңарбы? Ар бир мамлекеттин дагы өзүнүн идеологиясы, өзүнүн баалуулугу, өзүнүн тандоосу, өнүгүүнүн тандап алган жолу болуш керек да. Аялдарга карата талап, аялдарга карата эреже дагы ошондон чыгыш керек да. Ошондон чыгыш керек.
Орто Азия, Афганистан, Түркмөнистанды карап көрсөк, эми албетте ар бир мамлекеттин өзүнүн конституциясы бар, ар бир өзүнчө мамлекет мыйзамы бар, эли бар, тарыхы бар дегендей. Бирок албетте бул коопсуздукту бизге жаратат. Биз ойлонуп кандай кадамдарды ташташыбыз керек. Анткени аларды көрүп алып дагы мүмкүн бирөө айтышы мүмкүн, биз эмнеге ошол нерсени кыла албайбыз деп. Экинчи, биздин мындай бир багытыбыз десек болот, эми албетте ар бир Кыргызстандын жараны, бизде мыйзамдар жакшы иштейт десек болот. Конституция боюнча өзүнүн укугу бар, кайсы динди кабыл алат, кандай кийин алат, билим алабы албайбы, азырынча ал укугубуз бизге кенен да, бизге мамлекет берип койгон, биз ошону алып ошол укугубуз менен колдонуп, мисалы мен деле 25 жылдан бери жолго салынып жүрөм да, ошол укугумду колдонуп. Бирок албетте биз негизги басымдычы мындай сырткы көрүнүч, анан машиненин алдына отурабы, артына отурабы, бул мен ойлойм, бул ар бир адамдын акылы толук адам өздөрү чечип алат да, эмне кылат, кандай кылат, машинени качан айдайт, кайсы көйнөктү киет, бетине кайсы макияжды коет э. Бул бирок мамлекеттик деңгээлде мындай маселелер, мен ойлойм, чыкпаш керек деп. Мамлекеттик деңгээлде биз экономикалыгы көтөргө, элдин жашоосун көтөргөнгө, элге билим бергенге, жаштардын деңгээлин көтөрүп, аларга билим берип алдыга жылдырганга, биз негизги ошол социалдык маселелерди чечүү саясаттарын приоритет кылып коюшубуз керек да. Анан мен ойлойм, аялбы, эркекпи, ошол мамлекеттин жараны болгондон кийин өзлөрүнүн укугун коргоп тандап алышат да. Бирок аларга силер ушуну кылгыла, мынону кылганыңар акыңар жок, аялдар деши, бул ошол аялдарды мажбурлап баскандыгы деп мен үчүн ошондой сезилет да. Биз ошол кыргыз жаранын көтөрүшүбүз керек болуп атат азыркы учурдачы. Анын жолугу барбы жокпу, башында каскасы барбы, лысыйбы, чачы узунбу, кыскабы эмес, ал ошол Кыргызстандын жараны экенин сезип мамлекетти сүйүш керек да. Анан кийин каалаган динине ишенгенде биз ал адамды сыйлаганды да үйрөнүшүбүз керек да. Ал ошол динди карманып атат, ошондой кийинип атат, демек алардын укугу депчи. Бирок мендей башка бирөө кийинбесе, мен анын укугун тебелебешим керек. Албетте бул да бүт Кыргызстанда мыйзамдар бар, бирок көпчүлүк учурда мындай биз муну ишке ашырбай атабыз да, мындай улуттар аралык бөлүнүү, диндер аралык бөлүнүү, бул адамдарды биз бөлбөй, тескерисинче бириктиришибиз керек да. Мен ойлойм, бул биздин биринчи флагман Кыргызстан, кыргыз жараны болуш керек да. Кыргыз жараны.
Ооба, мына Жамал айым, сиз жаранды каң сезим деген нерсеге азыр көп басым жасап атасыз. Мына ошол ар бир кыз өзүбүздү ушул Кыргызстандын жараны катары бизди ушул мамлекетибиз коргойт. Анан бизге ушундай конституция жазылган эркиндиктерибизди
кепилдик берет.
Кепилдик бере алат, коргоо бере алат деген кепилдик берет деп ушул менен жашагыбыз келет да ушул мамлекеттечи. Анан ошол эле учурда мисалы бизде баягы көп жылдан бери жарандык коомдогу аялдардын укуктары үчүн канча бир күрөшүп келатат, кандай гана мындай бир көп жумуш жасалып келатат. Бирок ошол эле учурда ага каршылык көрсөтүлгөн дагы күчтөр өзүнчө чыгып атат да ар тараптан. Мисалы баягы эле бир мисалды айтсак, баягы бет кап кийип алып, баягы камчы көтөрүп аялдарга каршы чыккан калпакчан эркектердин кылыгын алсак э, 2 жыл мурун. Аларды мисалы милиция кызматкерлери кармаган жок, тескерисинче кыздарды сүйрөп барып, баягы камап коюшту э. Анан ушундай аракеттерди да карап көрсөк, бул нерселер да канчалык кооптуу биздин коомдо.
Бул дагы болобу? Жок, албетте, бул чоң кооптуу да. Мисалы биз ушул аялга болгон мамилени биз ушул жарандуулук аркылуу көтөрүп, экинчиси мисалы жогорку кеңешке канча айымдар келди, же болбосо ошол эле министр МВД, мен билбейм аял болгонун 30 жылдан бери уга элекмин да мисалы үчүн, же болбосо ГКНБ-ныкы эмнеге аялдар болбойт?
Ушул эле сиздин сөзүңүз болобу да, азыр мына өкмөттө бир гана аял бар, барлаш система менен аялдардын саны да кыйраз өткөнүн көрүп жатабыз. Сиз да жогоруда баса белгилеп өттүңүз э, депутаттар арасында аялдар аз деп. Топчу Ибраим, биз ооба балким Түркмөнстандагыдай бизде кийим баскан турганыбыз эркиндигибизге чектөө жоктур, бирок ошол эле кезде бизде деле толук маселе жок, аялдар абдан эркин жана аялдарга баардык мүмкүнчүлүк шарттар түзүлүп жатат деп айтсак болбойт экен да. Демек биздин дагы системада аялдарды колдоо жана аларга толук шарт түзүп берүү боюнча иш аксап жаткан эмеспи?
Албетте. Мисалы Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде гендердик теңдик боюнча дүйнөлүк эң мыкты мыйзамдарды биринчилерден болуп кабыл алган конвенцияларды
аябай сонун
дайым айтабыз. 20-дан ашып баягы эң негизги конвенцияларды кабыл алышканда аялдарга карата. Анан ошол эле учурда өзү дагы Кыргызстан дагы биринчилерден болуп ушу гендердик теңчилик жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган да. Анан бирок иш жүзүнө келгенде бизде баягы эле гендердик стереотиптер, силер туура айттыңар, биздин күнүмдүк үй бүлөлүк жашообузда эмес, өйдө жакта чечим кабыл алуучу чөйрөдө гендердик стереотип көбүрөөк сакталат да. Вот биздеги таң каларлык нерсе ошо да, аялдар мындай кызматтарда иштей берет, анан качан гана аялдар өйдөлөй баштаганда, эркектер менен атаандаша баштаганда, анан аялга карата мындай басым, чабуул башталат да, аялдарды жолотпогонго аракет кылышат. Аялдарга карата ишеним көрсөтүлбөйт.
Эмне себептен болот ушул? Мындай коркушабы бизден бийликти тартып алышат деп?
Эми аялдарчы, бул мен канча жетекчи аялды көрөм, мисалы аялдар өтө таза иштешет. Анан аялдар социалдык маселени чечкенге аракет кылат да, анткени ар бир аялдын баласы бар, адамга байланыштуу пайдап келе турган да. Мисалы аялдар эч качан айтпайт, мага служебный машина керек деп. Аял биринчи айтат, ушул иштеп аткан жерге жолду чечели, садик куралы, школду куралы, же болбосо айлык, ошондой бир социалдык маселелерди адамдарга пайдасы тие турган, азыр тие турган маселелерди, көйгөйлөрдү аялдар көп көтөрөт да. Анан ошол статистиканы эле карап көрсөңөр, аялдар коррупцияга азыраак малынат экен эркектерге караганда. Анткени аялдын баласы бар, ал эртеңки күндү ойлойт да, ушул балама бир демсе кылып кетейин, ушул жерге бир пайдам тийсин деген. Бирок ал нерсе, анан мен ойлойм, негизги эле ошол аял кызматка келип атканда чабуул башталганда эмнеге аялдар чыгып бербейбиз, эмнеге аялдар колдоп бербейбиз?
Эми бул кептин баарында да гендердик стереотип деп коебуз го, ошол гендердик стереотип эркектерде эле эмес, аялдардын өзүндө да бар,
көп болуп атат.
Өзүндө ошол мен лидер болоюн деген аялдын өзүндө да бар гендердик стереотипчи. Ал өзү дагы мындай тартынып турат да, мен аялмын деп турат. Анан ошону колдогон команданын өзүндө дагы бул аял деген нерсе түшүнүк бар. Аялдарга тоскоол болгон эң негизги эле себеп бул стереотиптер. Биз ошо стереотиптерден кутула албай келебиз да. Бул тарыхка кылчайсак, бул стереотиптер батышта деле болгон, Америкада деле болгон, баардык баягы өнүккөн мамлекеттин баарында болгон. Эми бул мындай этаптарды биз баштан кечиришибиз керек, өткөрүшүбүз керек. анан баары бир тегеренип келип, биз өнүгүп өсүп келип, баары бир бул стереотиптер бир күнү талкаланат деген
ишенич бар.
Ишенич бар.
Азыр эми ушул биз буга дейин дагы айттык, Түркмөнстандын, Ооганстандын кейстери же учурлары Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деп. Биз ушул Түркмөнстандагы чектөөлөр туурасында Бишкек шаары тургундарына суроо салып көргөнбүз. Алар кабардарбы жана алардын пикири кандай? Эмесе көрүп алалы, анан улантабыз.
Түркмөнстандын президенти жакында аялдарга кирпик чаптоого, тырмак жасатууга, чачын боеого, бетине ботокс айдырууга жана машинада, автоунаада эркектин алдына жанында отурууга, автоуну айдоого, анан эркексиз бир шаардан экинчи шаарга чыгып кетүүгө тыюу салыптыр да. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай?
Положительно, я считаю, что без ботокса это все естественно. У меня это, получается, девушка покрытая, без ничего, я считаю, что правильно.
Ал туура эмес эле деп ойлойм. Анткени ар ким өзү билет да кантип жашайт. Эми бирок алардыкы тий илгери эле ошондой болчу да. Закрытый. Советский Союз учурунда эле ошондой закрытый жашап келишкен да.
Туура эмес болуш керек. Менин оюмча. Кандай десем, аялдардын өзүндө укугу бар да. Менимче туура эле эмес, туура эмес. Анчалык. Эми баягы шарият боюнча жашаса жашасын, бирок шариятта деле анчалык тыюу жок болсо керек.
Эми ар бир адам өзүнүн эркиндиги да болуш керек менин оюмча анан. Билбейм, биз жакта туура эмес эле кабыл алат.
Аялдарга негизи керектүү да, эми бетин карап өмтүрүш керек да. Бирок башка шаарга жумушуң болуп барып калсаң барыш керек да. Ага каршымын, бирок жанагы эме кылып атпайбы, оозун мисалы ботекс кылып ушуларга мен деле каршымын да. Эми мындай мээраси менен кылса деп ойлойм да.
Бирок мыйзам деңгээлинде
ушу. Мыйзам деңгээлинде болсо эми что то эмерээк да, кичине ашыкчараак да.
Ар бир аялдын эми өзүнүн укугу бар да, эми өзүнүн чечими болуш керек ар биринин эле. Өздөрү билет эми, например, мен эми ботокс кылганга анча деле эме мындай эле карайм, нормально элем.
Слишком мулего дейм. Если бир жанында бир киши менен отурса болбойт десеңер, это называется сексизм, я думаю, слишком уж. А вот по поводу краски и ботокса, вот я сам, наверное, против ботокса, но это опять же кыздын чечими да, мен ага иштеке дебейм.
У всего должна быть своя мера, это уже чересчур, как думаю. Сами мужчины, сами женщины, довольны ли они этим? В Кыргызстане бы не хотелось такого.
Турали?
Неге?
Аял деген үйдө болуш керек да. Эми болуш керек, бирок чектелүү болуш керек да. Азыр бизде Кыргызстанда карабайсыңбы, кыска шортики болуп келатат. Азыр мурун таң калчубуз, аял киши машина айдасачы, азыр көрүнүш эле адат болуп калбоду. Туура эле, ал мамлекеттин күчтүүлүгү да.
Мына биз азыр жом жолдон көрдүк, кээ бир адамдар үчүн мисалы бул көрүнүш ооба, анын эмнеси бар экен, кое берсин тыюуну, тескерисинче мен колдойм, жакшы деп атышат. Кээ бирлер болсо жок, бул аша чапкандык, эмне үчүн мыйзам чегинде аялдардын жашоосуна кийлигиши керек деп атат да. Анан ушундай бир талкуулардан да башталат да. Мен азыр карап көрсөм, биздин деле калктын кандайдыр бир бөлүгү ошого абдан жай жакшынакай эле карашат экен да, мейли колдойбуз келгиле депчи. Анан ушундай да ой кетет экен бизде дагы, мисалы мындай билбейсиң да ар бир баягы атка минердин, ар бир бийлиги бар адамдын оюнда эмне бар дегендей. Ушундай бир суроолорду көтөрүп чыкчу болсо, биздин калк дагы канчалык колдоп кетет, кандай коопчулук бар мисалы аялдар үчүн дагы депчи.
Эми биздин коом өзү баарыбызга белгилүү болгондой демократиялык коом да. Бизде көп түрдүүлүк бар, плюрализм, пикирлердин плюрализми бар. Мына ушундай коомдо мына азыркы сурамжылоого да таянсам болот деги эле бүгүнкү көз караштарга таянсак, Түркмөнстандагы жана Афганистандагы көрүнүштөрдү жактагандар бар да. Көрдүңөрбү? Ушулар деле өзүнө адамдарды ээрчитип, кайсы бир деңгээлде күчкө айланып, кайсы бир деңгээлде алар чакырык ташташы мүмкүн да. Чакырык таштап ушуга мындай элди үндөшү мүмкүн да. Ушундай коркунуч бар, ушундай таасир бар. Анан эми ушундан биз эми кандай жыйынтыкка келишибиз керек? Биз эми ушундай бир күнгө калбаш үчүн биздин мамлекет мына кечээ жакында элдик улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кабыл алынды да. Эми ошол улуттук нарк жөнүндөгү жарлыктын тегерегинде бизде бир идеология, ушундай бир программалар, стратегиялар иштелип чыгыш керек да. Муну ушул жерге биз сунушташыбыз керек да, ушу коомдо туруктуулук болуш үчүн, аялдарга басым болбош үчүн, аялдарды чектебеш үчүн биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Биз аялды өнүктүрүүнүн кандай кадамдарына барышыбыз керек? Аялдын укугун сактоонун, эркиндигин сактоонун, эне катары, аял катары, жубай катары, коомдун бир толук кандуу мүчөсү катары, мамлекеттин жараны катары аялды ушундай тенденциялардан биз кантип сактап калабыз? Кантип коргоп калабыз ушундай таасирлерден? Мына ушуларды эске алып, ошол түзүлө турган программа стратегияларга биз нормаларды киргизишибиз керек, талаптарды киргизишибиз керек мамлекеттик деңгээлде.
Түркмөнстан ушул мынакей биз бирдеси жерде айтып өттүк, региондогу жалгыз мисал эмес, Ооганстанда деп. Анан азыр биздин көчүлөр да ойлоп калышы мүмкүн, бул бир гана ийимге, сырткы келбетке гана чектөө деп. Мен дагы бир ирет ушу баса белгилеп, айрым учурларда айтып бергим келип атат. Мисалы эркектен коштоосуз 72 метрден алыспасың болбойт экен. Мисалы Ооганстанда билим ала албайсың, 6 класстан кийин мектепте билимди улантканга чектөө коюп атышат, спорт менен машыкпайсың, коомдук моюнчага бара албайсың. Түркмөнстанда болсо азыр ТЮУларда исламга эч кандай тиешеси жок деп атат, ал эми Ооганстанда талиптер ушу өз чечимдерин так дин менен байланыштырып атышат да. Анан Жамал айым, кайра эле сизге суроо, ушул ислам дини боюнча ушу кандай чектөөлөр аялдар үчүн парыз? Себеби бизде көп нерсе коомчулук аялдарга милдеттерди жана талаптарды айтып жатканда эле динге байланыштырып жана бул аялдын парызы экени менен түшүндүрүп келишет да. Анан ушул сыяктуу сиздин көз карашыңыз боюнча башка мамлекеттеги дин карманган адамдарга, ушул биздин Кыргызстандагы аялдарга да бул учурлар канчалык таасир тийгизиши мүмкүн?
Эми албетте, Афганистан негизи эле талибандар келгенден баштап эле сиздер байкасаңыздар керек, соц сеттерден көпчүлүк адамдар алардын Кыргызстандын жарандар позициясын колдогондор жок эмес болгон. Бирок бул жерде ошол эле Саудовская Аравияны, Катар, Кувейтти карап көрсөк, ошол мындай диндин очогу десек болот. Ошол азыр Саудовская Аравияда аялдар мектепте окушат, университетте окушат, машина айдап атышат, буркини кийбей эле мага окшоп эле жолук салынып алып передачаларды алып барып аткандары аябай көп да азыркы учурда аялдар
иштеп атышат. Кайра прогресс тескерисинче.
Ал жерде прогресс болуп атат. Мисалы Саудияда, Кувейт, Катар, Эмиратты көрсөңүздөр каналдарын. Эми бул жерде ошол Ооганстанда башында булар айтышкан, кыздар билим алышат деп 6 класска чейин деп, бирок азыркы учурда кайра муну мындай тыйып атканы бул жакшы нерсе эмес да. Анткени эгерде биз ошол динди айтып атабыз, эне бул медресе кандай болсо билим берүүчү, ошондо билим алуучу деп. Демек эгерде биз аялдарга билим бербесек, алар кийинки поколениясы билимсиз болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн аялдарга биз билим беришибиз керек, алдыга жылдырышыбыз керек, окутушубуз керек. Анткени эң биринчи ошо Курани Каримде түшкөн аятта, Алак сүрөсүндө айтып атат, икра деп оку деп атат да. Аял же эркек оку деген жок, жөн эле баарыбызга буйруп атат Аллах Таала, окугула депчи. Билимди талап кылуучу ар бир эркекке дагы, аялга дагы бирдей деп атат. Анан дагы аят бар, айтып атат, биз салыштыра алабызбы билимдүүлөр менен жана билимсиздерди деп атат да. Демек биз ошол билимдүүлөргө ислам дини өтө көп мындай басым басат. Ошол себептен биз ошол билимдүү аялдарды чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Анткени канчалык айымдар билимдүү болсо, демек баласы, келечек коом билимдүү болот.
Мына эми азыр берүүбүздү жыйынтыктап келсек, биз буга чейин Түркмөнстанды дагы, Ооганстанды дагы талкууладык. Биздин мамлекетте дагы аялдардын ордун, саясаттагы орун дагы баса белгилей кеттик. Жалпы эле азыр ушу берүүбүздүн аягында айтып кетсек, аялдардын укугу, эркиндиги деп айтып кетсек, жалпы эле адам укугу деп айтып кетсек, анан ушул биз үчүн, ар бир адам үчүн эмне үчүн ушул кыздардын дагы, эркектердин дагы өзгөчө, мындай Жамал айымсыз айттыңыз, бир деген балдарды тарбия бере турган энелердин дагы укугу деп атабыз. Эмне үчүн ушул укуктардын корголушу, аялдардын эркиндиги сакталышы эмне үчүн биздин коом үчүн маанилүү?
Биз ушул укугубуз бар үчүн ушул ушундай светтик мамлекетте жашап, бир укуктарга ээ болгонубуз үчүн Биз билим алып атабыз, кесип алып атабыз, иштеп атабыз. Саясий иштерге катышып атабыз, шайлап атабыз, шайланып атабыз. Бул аялдардын ошо коомго адам катары аралашуусуна негиз болот да укуктар. Эми аялдардын укугу жок учурларда болгон да тарыхта. Аялдар адам катары каралган эмес да. А бүгүнкү мүмкүнчүлүктөр булар аял үчүн чоң. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү, ошо конституциябызда жазылган мүмкүнчүлүктөрдү аялдардын бүгүнкү жетишкендигин, бүгүнкү күндөгү биз сакташыбыз керек, сактап калышыбыз керек, колгоп калышыбыз
керек. Күрөш менен келген.
Бул абдан оор күрөш менен келген, биз муну сактап калышыбыз керек, коргоп калышыбыз керек. Бул ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз керек, өзүбүздүн өнүгүшүбүзгө пайдаланышыбыз керек. Эне катары, аял катары, кесипкөй катары. Бул жерде эч кандай мындай конфликттер болбош керек. Аял үйдө отуруп, эркек иштеш керек деген ушундай жиктелүү, ушундай нерсе болбош керек. Аял деле ал эне да болуш керек, ал иштеш да керек, ал өзүнүн коомдо толук реализация кылганга укугу болуш керек.
Ушу менен программабызды жыйынтыктай эле. Студиянын конокторуна чоң рахмат. Жалпы жөнүн айтканда, билим жана ушул мамлекеттик жактан колдоо же болбосо укуктарды ушул бизге берген эркиндикти буспоо менен анан биз бир эле өзүбүздүн эмес кийинки муунда өсүп келе жаткан кыздардын да укугун коргонго мүмкүнчүлүгүбүз болот. Берүүнү жыйынтыктай эле кесиптеш.
Ооба, рахмат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз көрүүчүлөр менен эмки аптада жолуккан коштошобуз. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык.
Эжесиң билер кийим урмуз.